Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Cătălin Bărbulescu. Bine ați venit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am găsit.
Dragi ascultători, vă propun pentru astăzi un subiect ce sper eu să îi intereseze pe tinerii care ne ascultă, iar dacă sunteți părinți sau bunicii, trebuie să le recomandați să asculte această emisiune din arhiva noastră în cazul în care ei nu se află acum lângă aparatul de radio, pentru că este un subiect ce îi interesează, așa cum spuneam, în mod direct. Ce să cauți sau ce să aștepți de la viitorul soț sau de la viitoarea soție? Ne adresăm așadar celor care nu au luat încă decizia de a se căsători, sunt foarte aproape de aceasta și nu prea știu încotro să se orienteze. Ce ar fi de spus aici?
Multe lucruri pe care cineva trebuie să le aibă în vedere. Așa ca un preambul al discuției noastre, cred că răspunsul la întrebarea aceasta depinde de cât de bine se cunoaște persoana pe sine. Mai înainte să știu ce caut, trebuie să știu ce am nevoie.
Iar eu aș merge și mai departe, să știu și ce ofer eu.
Aha.
Pentru că la urma urmei
și eu
voi fi alegerea cuiva.
Corect.
Așa cum eu am anumite pretenții, așteptări, exact. Și vom vedea pe parcursul emisiunii că ne referim la lucruri înalte, la idealuri. Cu siguranță nu le vom găsi pe toate în aceeași persoană, dar măcar ne apropiem. Trebuie să ne gândim că același lucru va urmări și celălalt în noi.
Exact. Deci totul ține de cunoaștere din punctul meu de vedere. O persoană care nu se cunoaște pe sine, care nu știe cine este, care îi sunt plusurile și care sunt minusurile, ce poate oferi și ce are nevoie să primească, o astfel de persoană, din perspectiva mea, nu prea este pregătită pentru căsătorie. Pentru că întotdeauna va face greșeli. Fie va căuta ceva mult prea înalt, fie va căuta ceva mult prea scăzut. Pentru că, primul rând, nu se cunoaște pe sine. Căsătoria este pentru adulți și când spun adulți, nu mă refer la vârsta biologică, nu mă refer la 18 ani.
Ci la oameni maturi.
Exact, la oameni care privesc viața cu maturitate și care se privesc pe ei înșiși cu maturitate. Acesta este, mi se pare mie, preambulul acestei discuții. Lipsa cunoașterii de sine sau o cunoaștere de sine eronată nu va face altceva decât să afecteze alegerile sau felul în care raportăm nevoile noastre la celălalt.
Cred că cel mai corect în această discuție ar fi să pornim de la clarificarea următoarei întrebări. Pentru ce ne căsătorim? Nu?
Cred că e simplu să găsești răspunsul la întrebarea asta. Cei mai mulți oameni se căsătoresc pentru a fi fericiți.
Și atunci, întrebarea următoare sau pasul următor firesc este ce anume mă face fericit în persoana de lângă mine. Mă face fericit faptul că este un bărbat frumos, faptul că este o femeie frumoasă, faptul că este un bărbat cu bani, mă face fericit faptul că are un statut, mă face fericit faptul că putem să glumim împreună. Ce anume mă va face fericit în acea relație?
Cred că toate. În lipsa unei cunoașteri adecvate, Orice te poate face fericit, da? Sau în lipsa unei cunoașteri aștepți ca celălalt să le aibă pe toate pentru a fi tu fericit. Oricum, cred că acest răspuns, mă căsătoresc pentru a fi fericit, din perspectiva mea, este unul greșit. Deci eu l-am dat pentru că știu că cei mai mulți așa raționează, dar nu este din punctul meu de vedere răspunsul ideal. Nu mă căsătoresc doar pentru a fi fericit.
De ce? Să nu-mi spuneți pentru a-l face fericit pe celălalt.
Și pentru asta, e ceva mai mult decât doar, e și pentru asta. E o întrebare, probabil că ar trebui să stăm iarăși o emisiune și să știu dacă mă invitați la emisiunea asta ca să mă pregătesc bine, da? Însă eu cred că ne căsătorim nu neapărat pentru a fi fericiți, ci ne căsătorim pentru a împărtăși cu cineva.
Fericirea pe care deja se presupune că o ai?
Da. Pentru a multiplica ceva din pozitivul și din frumosul pe care îl ai.
Da, dar cam merge doar pe acest răspuns așa simplu pe care l-ați dat
prima
dată.
Da, este simplu, eu recunosc că este simplu.
Mă căsătoresc ca să fiu fericit.
Da.
Înseamnă că ești egoist? Este un fel de urmărire a interesului?
M-aș teme să folosesc această etichetă, ești egoist. Cred că este o înțelegere foarte măruntă a ceea ce înseamnă căsătoria și a ceea ce poți să obții în urma unei căsătorii. Doar fericirea ta poate fi catalogată ca egoism. Mă feresc să folosesc termenul pentru că, repet, sufletul uman este destul de complex și nu putem aplica eticheta în dreptul tuturor. Însă această abordare a căsătoriei te va frustra, îți va lua o sumedenie de lucruri pe care ar putea să le trăiești, care să-ți aducă fericirea, nu atât de mult într-un mod direct, cât mai degrabă indirect.
Nu? Și în niciun caz nu imediat, ci pe termen lung.
Poate pe termen lung, exact. Adică când spui doar vreau să fiu fericit, fericirea poate să vină din orice, da? Poate să vină din faptul că celălalt este înalt. Bun, și dacă doar la atâta ți rezumi fericirea, e mult prea puțin. E mult prea puțin. Vei căuta o persoană înaltă și atât, nu? Dacă, e un exemplu extrem de simplist. Dar te privești pe tine de la modalități în care să trăiești viața, să duci o viață împlinită și fericită.
Și complexă.
Exact.
În toate dimensiunile ei. Pentru că atunci când urmărești acest scop direct al fericirii, fericirea poate veni și dacă ai mâncat o bucată de ciocolată care îți place.
Exact.
Adică trebuie să vezi dincolo de acea emoție pe care o simți imediat.
Și paradoxal, psihologia spune un lucru de necrezut. Nu te căsătorești ca să fii fericit, te căsătorești pentru că ești fericit deja. Tu ai învățat să fii fericit cu tine.
Și așa cum spuneați mai devreme, multiplici.
Nevoia de a împărtăși cu cineva, de a multiplica, dacă se poate, ceva din bucuria sau din fericirea, din împlinirea pe care tu o ai deja. Ți-ai câștigat-o, ești bine cu tine însăți sau cu tine însuți. Nu ai nevoie ca să vină cineva din exterior să realizeze lucrul ăsta. Și asta ține de cunoaștere. Iarăși, repet, mă întorc. Da? Deci ține de cunoaștere. De cât de mult te cunoști pe tine, de cât de mult ai învățat să te accepți pe tine, de cât de mult ai învățat să te placi pe tine. Și a te plăcea în sensul pozitiv al termenului, nu în sensul negativ, nu narcisist.
Mai mult decât a te accepta.
Exact. Mai mult decât a te tolera. Nu că acceptarea în sensul de toleranță. Mă tolerez
și eu. Mă suport, cum sunt.
Da, exact. Nu, ci de a fi mulțumit cu ceea ce
ești. Dar asta înseamnă și să muncești ca să fii mulțumit cu ceea ce ești. De. Înseamnă un efort. Pentru că nu-ți va plăcea dacă vei sta ca leneșul în pat și vei fi neîngrijit, de exemplu.
Da.
Îți va plăcea de tine atunci când vei munci, în sensul că vei învăța, vei crește din punct de vedere al dezvoltării tale personale. Îți va plăcea de tine atunci când te vei îngriji fizic. Deci lucrurile acestea vin în urma unui efort conștient.
Sigur că da. Dar aici, acesta este aspectul pe care cei mai mulți îl ignoră. Se duc să caute, se duc să intre în relații, dar de cele mai multe ori fac lucrul acesta. Și vedeți că în psihologie se vorbește despre partenerul piedestal. Adică cauți pe cineva pe care îl pui acolo. Hai, dacă ar fi ăsta, și te închini eventual la el, nu? De fiecare dată te închini cu ghilimele de rigoare. Dar este cea care îți dă sensul, care ți-a făcut să simți viața, care... Bun, dar puteai să simți viața și trebuia să simți viața fără el și fără ea. Fără niciun fel de probleme. Ceea ce îți lipsea, da, era acel corespondent cu care să împărtășești, cu acea persoană, acel tovarăș de drum cu care să porți povara sau să duci bucuria, dar asta nu înseamnă că tu nu erai bucuros sau că tu nu erai împlinit până la găsirea sau identificarea.
Dacă mergem
persoane.
Pe această metaforă, mă leg de titlul emisiunii noastre, să faci pașii în doi, pentru că tu oricum erai pe un drum, făceai niște pași. Acum doar ți se mai alătură cineva.
Da, nu, corect. Nu erai un handicapat pe care cineva trebuie
sau
să-l poartă.
Sau așteptai la marginea drumului. Erai deja pe un drum.
Exact.
Și atunci doar ți-ai găsit un partener cu care să mergi pe acest drum.
Deci cunoașterea de sine este extrem, extrem de importantă. De ce? Pentru că, vedeți, pe de altă parte, dacă nu știi cine ești, nu știi ce cauți. Dacă nu știi cine ești când te căsătorești și descoperi mai târziu cine ești, s-ar putea să realizezi că ești lângă persoana nepotrivită. Da? În funcție
persoana
de ce...
aceea este aceeași, care era și acum 10 ani când te-ai căsătorit.
Și eu aud de multe ori în cupluri se spun chestii genul ăsta. Te-ai schimbat. E posibil să se fi schimbat, dar te-ai gândit vreodată că poate el sau ea nu s-a schimbat cu nimic, ci cel sau cea care s-a schimbat în realitate ești tu, datorită trecerii timpului? La tine s-ar putea ca această cunoaștere de sine să fi venit ceva mai târziu, nu? Și când te raportezi la cine ești și la ce știi despre tine, la ceea ce ai lângă tine, s-ar putea să zici, wow, s-a schimbat celălalt. Dar dacă nu s-a schimbat celălalt? Dacă de fapt ai schimbat tu? Dacă ceea ce a intervenit în timp nu este decât o cunoaștere mai profundă, o cunoaștere mai reală a nevoilor sau a felului tău de a fi și prin comparație îți dai seama că ești
că
legat de cineva.
Altceva, sau că îți doreai exact, de fapt altceva.
Exact.
Nu vom discuta despre acest lucru, deși okay, cred că ar merita să vorbim ce să faci într-o astfel de situație, dar deja este un alt subiect. Revin de la ceea ce am plecat. Ce să cauți sau ce să aștepți de la viitorul tău soț și vă întreb, există un partener ideal sau ți-l creezi tu?
Partenerul ideal. Partenerul ideal este cel pe care îl proiectezi tu. Este acea așteptare a ta cu privire la el sau la ea. Nu cred că există parteneri mai buni și parteneri mai răi sau unele fete sunt mai bune decât celelalte sau unii băieți. Ci este proiectarea nevoilor tale.
Dar trebuie să cauți acel suflet pereche? Adică aștept să găsești persoana aceea care să te completeze.
Da, poți să cauți persoana aceea care să te completeze atâta vreme cât știi unde ai nevoie să fii completat. Când spui suflet pereche, când se folosește terminologia asta, cele mai multe proiecții au de-a face cu emoțiile, nu? Are de-a face cu chimia. Dar ceea ce nu este neapărat greșit. Ați văzut, sunt persoane lângă care te simți bine, deși nu l-ai văzut niciodată în viață, n-ai avut nicio discuție. Dar un fel al lor de a fi plăcuți sau plăcute care te câștigă efectiv. E perfect, dar nu e suficient. Nu? Partenerul ideal, nu știu dacă există, ci partenerul ideal, până la urmă, ar trebui să cauți să fii tu. Nu atât de mult să aștepți să fie celălalt, ci un partener ideal proiectează-l pe tine. Iar dacă proiectezi pe celălalt, proiectează ceea ce știi că ai tu nevoie. Acela-i
partenerul
tău ideal.
Trebuie să fim foarte realiști. Atunci când tinerii sunt în fața deciziei de a-și căuta un partener viitor soție, au în minte, nu neapărat scris, dar de multe ori este chiar și scris, câteva caracteristici. Să aibă ochi albaștri, să fie student măcar sau să fie cel puțin absolvent de facultate, dacă nu mai sus, să fie dintr-o familie bună, să fie gospodar, să fie gospodină, să fie modest, să aibă un caracter bun, să fie credincios. Deci o listă care poate să fie mai scurtă sau mai lungă, cu lucruri măsurabile. Unele sunt verificabile și sunt foarte obiective, altele le vei descoperi în timp și îți faci așa o listă, dar este posibil să nu găsești niciodată o persoană care să corespundă criteriilor pe care tu le ai.
Dacă vă referiți la ideal în sensul acestei liste, da, cred că este bine ca fiecare băiat și fiecare fată să aibă o astfel de listă, măcar mentală, dacă nu scrisă. O listă cu așteptări de la viitorul partener. Cred că pe această listă ar trebui să primeze lucrurile cu adevărat importante. Din perspectiva mea, frumusețea nu este unul din lucrurile de căpătăi, nu e de ignorat.
Da, dar până ajungi să-i cunoști sufletul, interacționezi fizic.
Da.
Trebuie să-ți placă, nu?
Trebuie să-ți placă, da, trebuie să fie o anumită chimie. Da, sunt și așteptări de genul ăsta, să aibă ochii nu știu cum, să aibă părul nu știu cum, să aibă nasul nu știu cum, urechile sau mă știu eu ce. S-ar putea să te priveze totuși pe termen lung de a interacționa cu persoane de foarte bună calitate care n-au însă șansa să aibă ochii căprui și iau verzi sau
invers, că sunt mai rar ochii verzi.
Așa. Cred că aici, da, trebuie să existe o anumită chimie. Eu n-aș condiționa interacțiunea mea cu un om de niște lucruri care țin de hazard, de întâmplare la un moment dat, nu să aibă urechile cu lobul urechii dezlipit. Știți, ați văzut că unii sunt lipiți, alții zice aici, unii că-ți dași, unii sunt romani. Da? Bun, deci să aibă lobul urechii dezlipit. Bun, și dacă nu-l are? Sunt niște lucruri, niște mărunțișuri care chiar că nu cred că ar trebui aduse în prim plan. Da, dacă le-ar avea, ar fi ideal.
Acum, dacă ne referim strict la dezavantajul de a lua în calcul doar frumusețea exterioară, cred că principalul risc este cel al partenerului. Pentru că dacă tu știi că soțul sau soția ta s-a căsătorit cu tine doar pentru că ești frumos sau frumoasă, e un risc, pentru că întotdeauna va apărea o persoană care să fie mai frumoasă.
Sigur, exact.
Sau mai frumos decât tine, exact. Și atunci exact, vei fi pe locul 2.
Dumneavoastră deschideți o perspectivă din punctul de vedere al partenerului. Da, sigur că da. Dar din perspectiva mea, a celui care aleg, nu cred că aș condiționa alegerea de frumusețe. N-aș exclude. Mai degrabă aș păstra un termen generic. Dom'le, o persoană cu care mă simt bine.
O persoană plăcută.
Exact, de care mă simt atras sau atrasă. Cred că asta ar trebui să fie mai degrabă un criteriu.
Asta pentru că nu trebuie să ocolim următorul aspect care vine direct din acest detaliu până la urmă. Atracția fizică duce și la acea compatibilitate, la acea pasiune sexuală care are rolul ei în familie.
Și pe care nu-l putem ignora, dar pe de altă parte, haideți să punem și cealaltă față a monedei. Hai să nu ignorăm faptul că frumusețea trece. Și dacă eu condiționez inclusiv aspectele intime din familia mea de frumusețe, de frumusețea trupească, de frumusețea corpului celuilalt, ce fac în momentul în care trece? Da? Mai punem un aspect, să nu ignorăm că această frumusețe poate fi prelucrată.
Să nu ignorăm faptul că jurăm la bine și la rău. Este posibil să apară un accident
exact.
Și trupul să fie mutilat
exact.
Sau
atunci,
o boală
exact.
Și trupul să aibă de suferit fizic
exact.
În primul rând.
Da, apoi gândiți-vă la consecințe biologice. Gândiți-vă la domnișoarele care nasc copii și nu mai arată cum arăta la 18 ani, nu? Bun. Și atunci sunt alte elemente care contribuie la acea atracție de care spuneați, adiționale, nu doar felul în care arată celălalt, da? Faptul că ai lângă tine un partener sau o parteneră caldă, prietenoasă, muncitoare, de încredere, deșteaptă, nu? Lucruri care sunt mult mai profunde și o parteneră sau un partener care te cucerește în fiecare zi, nu doar prin faptul că își păstrează biceps și pentru că își păstrează talia, să zicem, și așa mai departe.
Și își frumusețează fața.
Exact, da? Nu prin asta ești cucerit, ci ești cucerit de multe alte elemente. Deci, repet, nu ignorăm frumusețea, nu cred că trebuie ignorată, că este înțelept să fie ignorată, dar nici nu cred că este înțelept să fie pusă pe primul loc sau pe al doilea. Da, ar trebui să existe această chimie, această atracție. Dom'le, uite, o persoană plăcută, o persoană pe care merită să o studiez, o persoană cu care merită să interacționez, da? Și care să îndeplinească, dacă vreți, un anumit nivel minim de frumusețe exterioară, pentru că iarăși este cealaltă față a medaliei, da? Nu pun pe primul loc, dar nici nu a zvârl cu totul din ecuație. Gândiți-vă, de exemplu, la diferențe foarte mari de înălțime. El prea înalt și ea prea scundă, sau invers. Ea prea înaltă și el prea scund. Nu? Iarăși...
Sunt aspecte fizice de compatibilitate până la urmă,
da?
De care trebuie ținut
cont. N-ai cum să le ignori. Și...
Da, sunt estetice.
Exact.
Sunt lucruri de estetică.
Da, măi, dacă ne așezăm unul lângă celălalt, ne potrivim? Nu? Ideea asta cu frumoasa și bestia este doar de povești, adică nu putem pune la coșul de gunoi. Deci ea arată ca o zână și el ca bestia, nu? Nu, sau el arată ca făt frumos și ea ca muma pădurii. Când îi pui unul lângă celălalt, nu prea merg. Sunt lucruri care nu se leagă, nu?
De asta... Și totuși trebuie să vedem dincolo de frumusețea exterioară.
Corect.
Luăm o pauză muzicală pentru că timpul nostru se scurge repede și vreau să ajungem să discutăm despre ceea ce se vede dincolo de frumusețea exterioară. Ascultăm o melodie și revenim imediat.
Dumnezeu cu toate
am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Cătălin Bărbulescu. Discutăm despre așteptările pe care ar trebui să le avem de la viitorul soț sau de la viitoarea soție. Ne adresăm așadar tinerilor care nu au luat încă această decizie și sperăm noi ca prin ceea ce le spunem acum să le deschidem ochii și mintea astfel încât să ia deciziile cele mai bune și să fie fericiți în doi.
Corect.
Am vorbit în prima parte a emisiunii despre aspectul fizic. I-am acordat o importanță destul de mare, ținând cont de timpul pe care l-am alocat acestei discuții, însă cred eu că am clarificat unele lucruri importante, pentru că, așa cum spuneam, este primul lucru pe care îl vezi la celălalt.
Corect.
Dar în același timp nu trebuie nici supraevaluat acest aspect, dar nici
subestimat.
Nici subestimat. Mergem mai departe, dincolo de aspectul acesta exterior. Ce înseamnă să cauți frumusețea interioară?
Aici nu mi-am făcut o listă a priorităților. De exemplu, un lucru pe care eu l-aș verifica în lumea de astăzi este dispoziția celuilalt de a fi fidel. Sau constanța celuilalt. Capacitatea celuilalt de a rămâne constant. Ei cred că este una dintre cele mai mari provocări ale unei relații de căsătorie. Noi trăim într-o lume în care lucrurile se schimbă cu rapiditate.
Dar cum testezi fidelitatea celuilalt?
Doar timpul e singurul instrument. N-ai alt instrument decât în timp. Însă vreau să-mi construiesc pledoaria. Trăim într-o lume în care lucrurile se schimbă fantastic de repede. Uitați-vă la gadgeturile pe care le avem. La 6 luni de zile sunt altele. Dar niciodată nu poți să spui că ești în top. Că ai ultimul răgne de telefon, de computer, de laptop, de mașină. Mașinile ies pe bandă rulantă, astăzi sunt number one, pentru că în câteva luni să apare un facelift, să mai schimbe ceva și... Na, nu foarte mult, dar se schimbă pe aici, pe acolo. Trăim în această lume în care totul este într-o schimbare fantastică, extrem de rapidă. Și de fiecare dată ți se pare că ești în urmă. Cu orice. Casa ta pe care ai construit-o anul ăsta, la anul va
fi... E demodată.
E demodată, da. S-a schimbat mobila. E, uneori luăm cu noi acest fel de a fi al lumii în care ne învârtim și îl proiectăm și pe celălalt. Să fie mereu altfel. Trebuie să recunoaștem că nu putem să fim mereu altfel. Dar există o anumită rutină. Există o anumită predictibilitate în cuplurile pe care le formăm. Și atunci ai nevoie să știi că ai găsit pe cineva care poate rezista rutinei și predictibilității. Da? De când venim pe lume, mai ales în secolul în care trăim, suntem așa de stimulați la nivelul creierului, încât uneori, parcă dacă 2 zile sunt la fel, păi ce plictisitoare e viața. Ziua de azi nu trebuie să semene cu cea de ieri. Nu,
schimbăm hainele, ne schimbăm locurile, ne schimbăm serviciile, ne schimbăm obiectele de care ne înconjurăm, dar totuși trebuie să rămânem cu același partener.
Exact.
E corect?
E o provocare asta. Nu, te duci la coafor, astăzi ești verde, mâine ești roz, poi mine ești portocaliu, oricum altfel, oricum altfel. Bun. Și zi de zi te întorci acasă la același bărbat, la aceeași femeie, nu? Care, da, se schimbă ea așa pe exterior sau el, dar rămâne același pe fund. Rămâne același. Sforăie la fel de tare sau nu sforăie, nu? Se culcă la aceeași oră târzie sau la aceeași oră matinală, are aceleași tabieturi când se scoală, predictibilitate. Eu aș pune lucrul ăsta pe lista așteptărilor pe care le-aș avea de la viitorul meu partener. În ce măsură el sau ea reușește să facă față, să fie constant și să rămână în această relație care va deveni la un moment dat predictibilă.
Fără pretenția de a face o clasificare,
da, nu,
un alt lucru la care ar trebui să fim
atenți. Un alt lucru pe care eu l-aș observa în această lume este capacitatea lui sau a ei de a se dedica unei singure persoane. E, așa,
e vorba de loialitate.
Loialitate, dacă vreți să o numim. Trăim într-o lume în care se flirtează atât de ușor. Și bărbații și femeile își aruncă ochiade, uneori merg mai departe, aventuri, capacitatea asta de a fi loial, de a rămâne cu o singură persoană și de a te bucura de această unică persoană pe care o ai. Iarăși este un lucru pe care l-aș verifica. Predictibilitatea, capacitatea de a rămâne într-o relație predictibilă și capacitatea de a fi fidel, de a fi loial unei singure persoane. ține de caracter, dacă vreți.
Pentru că vorbim de un angajament pe viață.
Exact, exact. Adică,
e un legământ.
Este un legământ, este o promisiune pe care o facem. Capacitatea de a ține promisiunile poate să fie un alt element. Da, eu cred că este, da? Pentru că, vedeți, până la urmă, da, dacă privim din perspectiva creștină, este un angajament, este un legământ. Dacă scoatem perspectiva creștină, este o promisiune. Eu îți promit, voi fi doar al tău, voi fi doar a ta și voi sta cu tine toată viața până când moartea ne va despărți. Bun, în ce măsură celălalt își ține promisiunile? În ce măsură își respectă cuvântul dat? Și astea nu trebuie, vedeți că lucrurile astea se dau pe față nu atât de mult în lucruri mari. Uitați-vă în cele mici. Da, ți-ai dat întâlnire la ora X, el la ce ora a venit sau ea? Acum, să nu fie nimeni exagerat, dacă el sau ea a întârziat odată, nu înseamnă că nu este un om de, sau o persoană de cuvânt. Dar dacă în mod repetat întârzie, dacă în mod repetat uită angajamentele,
sau
uită
promisiuni. Sau diverse scuze pentru a nu-și îndeplini micile sarcini pe care le are.
Dacă mai mult decât atât, atunci când se scuză celălalt sau alții sunt de vină, niciodată el nu este de vină. Iar e o problemă. Nu, capacitatea asta de a rămâne în relație, de a fi loial unei singure persoane, de a-și respecta promisiunile pe care le face, mie mi se par lucruri pe care trebuie să le căutăm la celălalt și care sunt lucruri de fundament. Mai importante decât studiile, decât banii, decât poziția socială, casa, mașina și toate celelalte. Dom'le, astea sunt valoroase. Poate chiar mai importante decât sănătatea, dacă stau să mă gândesc la lucruri iarăși de greutate, da? Măi, poate să fiu un om sănătos, dar mincinos, un mincinos sănătos, nu știu dacă mă ajută, da? Nu înseamnă că trebuie să iei pe un om bolnav, dar dacă le-aș pune așa într-o ierarhie, peste aia l-aș împinge către vârful, către vârful listei, da?
Dacă vorbim de chestiuni ce țin de caracter, ce am mai putea adăuga? Vă sugerez câteva lucruri și aș vrea să-mi spuneți cum vedeți, da? Adică cât ar fi de importante acestea. Modestia, disponibilitatea de a fi echilibrat afectiv, de exemplu. Mm-hmm. Dar nu trece dintr-o extremă în alta, de la gelozie la infidelitate sau la indiferență. Mă gândesc poate la gusturile comune, la pasiunile comune. Aici deja nu mai se ține de caracter, dar sunt totuși lucruri care ar putea avea valoare pe termen lung.
Modestia.
Să cauți un astfel de partener?
Într-o lume în care oamenii au uitat să fie modești, credeți că mai caută cineva modestia? Într-o lume în care fiecare încearcă să iasă în evidență? Ceea ce realizez este că din lista aceasta, modestia mi se pare un lucru de dorit, dar pentru asta trebuie să înveți să fii tu însuți modest. Cine mai este modest în ziua de astăzi? Dacă nu se scrie despre tine, dacă nu apari și tu pe undeva, înseamnă că nu exiști, nu? De-aia ne facem cont de Facebook, punem acolo toate pozele, toate prostiile, doar că cerșim de la ceilalți like-uri. Spuneți-mi că sunt și eu important, că sunt pe lumea asta, nu? Nu putem apărea toți la televizor sau la radio, dar pe Facebook putem să apărem. Ne lăudăm unii la alții cu prietenii virtuali, din care cred că mai mult de 3/4 nici nu i-am întâlnit, nu? Dar este o formă de a ne câștiga ideea aceasta de existență. Cine mai caută să fie modest? Nu spun că nu e important. Este important. Dar mai vrea cineva să fie modest? Mai vrea cineva să fie pe locul 2? Toată lumea vrea să fie pe locul 1.
Vrei în dreptul celuilalt.
A, da, în dreptul
pentru că vorbim de ce cauți la partener. Vom concluziona și vom spune că lucrurile acestea trebuie să le oferi tu mai întâi, dar vorbim de ce cauți la celălalt.
Că vrei un om care să fie pe locul 2? Da, probabil că foarte multă lume și-ar dori chestia asta, dar vedeți că modestia este o trăsătură a caracterului ce nu mai este întâlnită în secolul 21, ce pare demodată, învechită. Nu știu dacă cineva ar căuta o persoană modestă, cât mai degrabă o persoană docilă. E să nu confundăm modestia cu docilitatea, cred că sunt două lucruri diferite. Da, eu aș vrea un om docil.
Adică să fac ce vreau eu din el.
Exact, un om care să execute lucrurile așa cum vreau eu, nu un om modest, pentru că un om modest nu înseamnă un om fraier, un om care nu știe valoarea sau care nu are valoare. Ba da, poate tocmai că este atât de conștient de valoarea lui, încât și-o păstrează pentru el.
Nu ține cont de ceea ce afișează și nu,
da, și nu vrea să spargă capetele celor din jur cu valoarea lui. Da? Da, modestia este un lucru, dar eu nu cred că mai este căutată, ci mai degrabă docilitatea este căutată în secolul 21.
Revin
o persoană maleabilă.
Revin la ceea ce enumeram mai devreme, echilibrul acesta afectiv.
Echilibrul afectiv, da, cred că echilibrul afectiv este un lucru ce trebuie să fie căutat, este ignorat de foarte mulți, pentru că trăim într-o lume tot mai dezechilibrată și din perspectiva asta.
Și polarizată.
Poate că aș pune așa, undeva nu chiar în top 3, top 5, top 10, nu știu, așa, aș pune însă destul de sus pe lista căutărilor.
Care sunt riscurile extremelor? Pentru că, vedeți, în cazul unei prietenii, unele lucruri ți le mai poți controla sau le ascunzi în mod intenționat. Însă, dacă tu ai un caracter violent, dacă ești gelos, lucrurile acestea se vor da pe față din ce în ce mai mult după căsătorie.
Gelozia patologică. Pentru că, într-un anume sens, fiecare avem o doză de gelozie într-o limită a normalului. Poate că așa este o altă emisiune. Unde este gelozia sănătoasă și unde este patologicul?
Și sper să obțin promisiunea că ne mai întâlnim la emisiunea Pașii în 2.
Dar gelozia aceea patologică, cu siguranță că va ieși la iveală foarte repede, nu? De multe ori aici este confundată. În general, fetele, dar și băieții, pot manifesta o înțelegere greșită. Fetele confundă gelozia aceasta patologică cu ideea aceasta, e topit după mine, nu e topit după tine, vrea să te controleze.
Ceea ce la început e posibil să-ți placă,
exact,
se va întoarce împotriva ta.
Da? Și acesta este un lucru. Repet însă, cred că lucrurile de fundament sunt cele pe care le-am precizat ceva mai devreme, pentru că ele sunt cele care dau stabilitate cuplului pe termen lung. Pe fundamentul acela putem așeza și ce spuneți dumneavoastră, modestie, capacitatea aceasta de a fi echilibrat emoțional, sănătatea o putem croșeta pe subiectul ăsta, că nu este, chiar nu este de ignorat aspectul acesta al sănătății. Nu, să știi că ai lângă tine un partener sau o parteneră sănătoasă. Bine, iarăși, între anumite limite, că nu cred că este nimeni perfect sănătos. Ați văzut că și analizele sunt așa și așa. Dacă ești între astea, ești...
Sunt niște parametri.
Da.
Nu am discutat până acum, dar pentru că timpul nostru se apropie de final, vreau să alocăm și discuției în acest sens un timp important. Vorbim de valori comune, vorbim de credințe comune, să așteptăm acest lucru de la partenerul nostru sau în ordinea asta a priorităților, dacă tot am pornit pe un top.
Aici, cât de multe lucruri comune să aibă cei doi, ține de începutul discuției, de cât de mult te cunoști. De ce? Nu cred că există o formulă standard și universal valabilă. Partenerii care au mai multe lucruri în comun decât partenerii care au mai puține lucruri în comun sunt mai fericiți, sunt mai împliniți.
Dar există un minim ce ar trebui totuși să aibă
un
comun?
Există un minim și anume valorile, da, lucrurile acelea fundamentale pe care amândoi le vedem din aceeași perspectivă. Da, acela este minimum de lucruri comune pe care cei doi trebuie. Adică eu cred că trebuie să nu fur și partenera mea crede că trebuie să fure. Va fi foarte greu să stabilim o relație. Da? Este o chestie de valoare pe care noi o vedem în aceeași lumină. Dincolo de aceasta însă, cât de multă compatibilitate există între cei doi sau cât de puțină compatibilitate există între cei doi depinde foarte mult de tipul de personalitate pe care cei doi îl au. Și aici, iarăși, aceasta, viziunea și compatibilitatea este dată de capacitatea mea de a mă cunoaște pe mine însumi. Am deseori la consiliere premaritală cupluri care au valori comune de genul celor fundamentale, da, au aceeași perspectivă cu privire la valori, dar se deosebesc fundamental în celelalte. Și asta nu împiedică să fie fericiți. Da? Pentru
dar,
că se cunosc pe ei înșiși.
Dar există acel punct totuși comun de la care pleacă.
Nu doar că există acel punct comun, ci pentru că ei știu cine sunt ei. Și acesta este elementul care îi ajută să-și găsească drumul. Da? De exemplu, să presupunem că eu sunt o fire foarte aventuroasă, da? Și sunt conștient de chestia asta. Sunt conștient și de faptul că uneori aventura sau felul acesta al meu de a fi s-ar putea să-mi producă neplăceri, nu? Și atunci, pentru că nu vreau să risc, pot să-mi caut o persoană la fel de aventuroasă ca mine. Dar dacă eu zic, hai să ne aruncăm de pe clădirea asta, ea poate să zică, doar de pe asta? Dar nu există alta mai înaltă. Bun, într-o zi s-ar putea să ne pierdem viața amândoi. Și atunci aș avea nevoie de cineva, cunoscându-mă cât sunt de aventuros și că risc. Și
sau cunoscându-ți punctele slabe.
Exact. Să fie nevoie să-mi găsesc pe cineva care să-mi spună, crezi că este înțelept să ne aruncăm de pe clădirea asta? Nu cred că există niște riscuri. Cineva care să tempereze oarecum pornirea mea negativă. Da? Asta nu înseamnă că vom fi nefericiți. Dar am nevoie să știu cine sunt. Am nevoie să mă cunosc. și să accept. Da, aici există riscul ăsta, sunt conștient de el și eu aș avea nevoie de cineva care să mă tempereze și atunci caut aceasta la partenera mea. Deci compatibilitatea ține foarte mult sau este foarte mult dependentă de capacitatea mea de a mă cunoaște pe mine însumi. Există însă aceste valori comune pe care cred că fiecare cuplu trebuie să le aibă și când vorbim despre valori ne referim la credințe religioase, de exemplu. Credința în existența sau inexistența unei forțe, a unei puteri supranaturale este un lucru fundamental pentru fericirea celorlalți. Da?
Dacă eu și cred... nu doar atât, aș merge mai departe, o forță superioară, dar cred că trebuie să fim oarecum destul de conciși dacă suntem sau nu credincioși lui Dumnezeu, pentru că forțe superioare există în marile religii ale lumii.
Da, corect.
Adică chiar și această viziune, la modul în care te raportezi la divinitate, la cum te raportezi la viața veșnică, la sensul vieții, deja intrăm în subiecte mult mai profunde, dar cred că trebuie să fii compatibil cu viitorul tău soț în aceste direcții.
Sigur. Deci ele țin de religie, de aspecte religioase și aici valorile religioase cred că trebuie să fie compatibile. Poate nu identice, dar cel puțin similare. Nu poți să crezi că Dumnezeu este o ființă sau Dumnezeu este un spirit. Lucruri diferite. Crezi în Dumnezeu, doar că ființa este diferită de spirit.
Sau crezi într-o forță superioară. Poți să crezi în natură și
exact,
în soare
exact,
sau poți să crezi exact, în da. Dumnezeu și în Iisus da. Hristos ca mântuitor. Deci, sunt lucruri total diferite, deși într-un fel sau altul le putea numi la fel. Dar...
Exact. Deci acesta este un element, iarăși, pe lângă cele pe care le-am spus mai devreme și am spus că eu cred că acestea sunt de fundament. Adăugați-l și pe acesta. Apoi, iarăși, felul în care ne raportăm la moralitate sau la valori, iarăși trebuie să fie similare sau identice. Nu? Am spus, să minți, să furi, să înșeli. Sunt valori pe care noi le putem avea împreună sau separat. Separatul va fi greu ca să producă fericire. Deci, eu cred că a minți este ok și partenerul meu crede că a minți este greșit. Vom avea tensiuni. Deci valorile, de asemenea, trebuie să fie compatibile, în așa fel încât să pornim împreună. Restul sunt elemente discutabile. Gusturile, nu mai acru, mai sărat, mai...
Se mai educă și în timp.
Mai lumină, mai întuneric. Gusturile sunt lucruri care pot să fie...
lucruri secundare. O pauză scurtă muzicală și apoi revenim pentru o recapitulare și concluzii. We are not alone. We are not alone. We are not alone, God is with us. We are not alone. We are not alone. We are not alone. God is with us. We are not alone. We are not alone. We are not alone. For God is with us. We are not alone. We are not alone. We are not alone. For God is with us. We are not alone. Am revenit, suntem în ultimele minute ale emisiunii Pași în 2, încercăm să tragem câteva concluzii în urma discuției pe care am avut-o, poate o scurtă recapitulare a lucrurilor pe care trebuie să le avem în vedere atunci când vorbim de așteptările de la viitorul soț sau viitoarea soție.
Deci, cred că înainte de toate, așa cum spuneam mai devreme, ar trebui să ne cunoaștem pe noi înșine, să știm cine suntem, ce nevoi avem, ce plusuri, ce minusuri, ce putem oferi și ce avem nevoie. Pornind de la acest aspect, ar trebui apoi să căutăm acea persoană care poate să ne ajute să ne dezvoltăm și să creștem, să compenseze minusurile noastre, să ne ofere hinturi în așa fel încât să ne ducem într-o direcție sănătoasă în acele arii în care știm sau suntem conștienți că nu suntem așa de bine. Pe de altă parte, când vorbim despre alegere, n-ar trebui să ignorăm frumusețea. Eu personal nu o pun pe primul loc sau un top nu știu care, dar nici nu o ignor în totalitate. Cred că trebuie să existe o anumită compatibilitate, o anumită armonie care se creează și din această perspectivă între cei doi. Iar atunci când venim la aspecte și mai concrete, cred că ar trebui să testăm capacitatea celuilalt de a rezista într-o relație predictibilă, capacitatea celuilalt de a fi loial, capacitatea celuilalt de a-și respecta promisiunile, de a se ține de ceea ce se angajează, pentru că până la urmă asta este căsătoria, un angajament. Mergând mai departe, ar trebui să ne uităm la valorile pe care le avem, valorile religioase, credința în Dumnezeu, în divinitate, în forțe supranaturale, sunt sau nu sunt similare. Și apoi, în ceea ce privește valorile legate de moralitate, de felul în care noi ne raportăm la ceilalți, le interacționăm cu ceilalți, îi privim pe ceilalți, îi tratăm pe ceilalți, cred că acestea sunt lucrurile pe care ar trebui să le avem în vedere. Celelalte aspecte cred că sunt discutabile, cred că sunt lucruri care pot fi ajustate, lucruri care pot fi înțelese. Dispoziția unuia pentru anumită mâncare sau pentru un anumit tip de distracție sau pentru o anumită parte a zilei sau pentru anumit fel de a fi, aceste lucruri cred că pot să fie corectate sau pot să fie luate ca atare și privite
și peste
ca
care
pe,
poți trece mai
exact,
ușor.
Privite ca o diversitate a relației dintre cei doi.
Aș concluziona spunând atât, înainte de a aștepta de la celălalt să fie un partener ideal, străduiește-te tu să fii un partener ideal. Și dacă
siguranță
toate aceste lucruri pe care le-ați menționat mai devreme le verificăm, în primul rând, în dreptul nostru, este un câștig.
Da, și într-adevăr, nu este de neglijat să nu uităm niciodată că cineva ne va alege și pe noi și că trebuie să oferim suficient de multe motive ca cineva valoros să ne aleagă. Deci, noi înșine trebuie să fim acele persoane valoroase pe care le căutăm în alții.
Mulțumesc pentru aceste cuvinte și pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit. Vă reamintesc că împreună cu noi a fost astăzi domnul pastor Cătălin Bărbulescu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!